Eusko Jaurlaritzako kultura sailak urtero banatzen duen Euskadi Literatur Sarietako aur eta gazte literaturako saria. Eta Gipuzkoako liburu saltzaileen elkarteak urtero ematen duen zilarrezko Euskadi saria. Ibilbide luzeko bi sari potolo dira hauek eta aurtengoan pertsona berak irabazi ditu biak, Karmele Mitxelena Oiartzuarrak irabazi ditu. Arratsaldeon, Karmele.
Arratsaldeon.
Ze sentsazio du, zeinek ezin du esan bisariak urte berean irabazi dituenik, eh?
Ez, ba, egia esan sorpresa polita, eta, bueno, justu biak ere garai beretsuan, eta, bueno, alde horretatik, bueno, oso pozik, oso eskertuta, baina, bueno, oso argi ere, bueno, sariak direla, eta, oi, etortzen diren bezala, ba, pasa egiten direla ere, eh?
Asko izan dira, zuk irabazi dituzun sariak, bueno, begiratzen egonaz, eta bai bertsolaritzan bertso paperetan, eta baita narratiban ere irabazi dituzu zenbait sari. Bisari hauek badute zer berezirik zuretzat, edo orain ba, bueno, ezakit, inflexio punturen bat edo markatuko dutela esango zenuke?
Enuke esango, ez zait iruditzen. Egia da, bueno, badirela, bueno, Oiartzun handiko bisari, eta, bueno, hoe jasotzea badela egindako lanari sekulako aitortza, ezta? Azkenean idazleon, bueno, sortze prozesu hori edo oso bakarkako lana da, eta gero behin argitaratzen denean, eta, bueno, irakurleak jasotzen duenean, ba bueltan alako aitortza bat iristea, ba sekulakoa da, ez? Aurretik egin dezun lan guzti horrekiko, ba, bueno, saria delako, edo, bueno, errekonozimendu bat delako. Bueno, enuke esango, ba, hori, atzo baino idazle hobea naizeni gaur, ez? Bueno, nik nire bidea argi dakat, zertan jarraitu nahi dedan, nola, eta, bueno, ba poz batekin, baino berdin jarraituko dut aurrera, ez?
Ongi, hori egin behar izaten da eta. Euskadiko aur eta gazte literaturako Euskadi saria, Aitona Floren lanarekin irabazi duzu. Sinopsia irakurriko dut momentu batean azkar. Daniel Aitonaren zain dago eskolako atarian, egunero bezala, bera joaten zaio bila. Danielek bere kabuz moldatzeko gauza dela uste duen arren. Txurirekin joan oida, txakurrak, aur guztiek, entzuteko moduko zaunkak eginez, agurtzen du beti. Gaur ordea, Aitona asko berandutzen ari da, eta bakarrik abiatzea erabaki du. Etxera iristean jakingo du Aitona, zorabiatu egindela eta ospitalera eraman dutela. Aurrei norbait betiko lo geratu dela esaten zaienean, badakite norbait hori hil egindela, izarretara joan dela esaten zaienean bezala. Danielek ongi daki Aitona ez dagoela lo. Bazkalostean telebistaren aurrean geratzen denean bezala. Eta amari galdetu dio erantzun zehatz baten bila. Aitona hil eginda ama. Nondik abiatu duzu liburu hau edo ze momentutan erabaki zenuen honen inguruko liburu bat egitea?
Bueno, aspalditik, bueno, gogotxun nengoen aurrei begirako zerbait sortzeko, baina eriotzaren gaia lantzen zuen zerbait, eriotza eta dolua, ez da? Ba, bueno, iritzen zaidalako egunerokoan hor daukagun zerbait, baina, bueno, gero kosta egiten zaigu hortaz hitz egitea, edo askotan ez dakigu nola hitz egin, edo, bueno, ba, oso ikuspuntu berberdina ditugulako helduok eta aurrek, zorionez, gai beraren inguruan, eta, bueno, garrantzitsua iruditzen zitzaidan aurraren ikuspuntu hori ere, ba, bueno, hortxe, mai gainean jartzea, eta biak parez pare jartzea ere, ez, historioan, bueno, biak agertzen dira helduarena eta aurrarena, eta, igual, horregatik esaten dut, historioa badela aurrentzat, baino helduentzat ere badela, ez, badagola, badaudela mezu asko, helduentzat egokiak izan daitezkenak, eta helduoi, bueno, lagungarri izan daitezkenak helduentzat aurrek eriotzaren aurrean duten ikuspuntua ulertzeko.
Zer nolako harrera izan du liburuak? Jaso duzu feedbackik edo aurren partetik edo gurasoen partetik edo dena delakoen partetik?
Bai, bueno, guraso askok esan didate negar egin dutela liburu honekin. Bai, bueno, oso oso modu berezian irakurri dutela historia eta gehienek esan didate momenturen batean, ba hori, negar egin dutela irakurtzen. Aurrek askoz modu naturalagoan hartzen dute eta ez dakit, ez dago aurrik esan didanik negar egin duela, hau irakurtzen. Baina, bueno, oso modu naturalean, ba hori aitona hila eta, bueno, oso natural kontatzen dute beraiek historioa, Oso gertuko zerbait bezala ere, ez? Badelako beraien, ba, bueno, goizago edo beranduago gertatzen den zerbait, ez da?
Bai. Jokin Mitxelenak egin ditu ilustrazioak, zer moduzkoa izan da berarekin lanean aritzea?
Ondo, oso errez, ez da? Bada, ibilbide luzeko ilustratzaile bat, eta alde horretatik, ba, bueno, lujo bada, ez da? Horrelako ilustratzaile bat egokitzea, eta, bueno, nik uste hasieratik berak oso argi zeukala, ba, hori historioa nola ilustratuko zuen, eta hori hasieratik oso errez, olaxe planteatu zuen, eta olaxe argitaratu zen gero, bai, errez.
Bigarren saria, zilarrezko Euskadi saria izan da, zoriona edo antzeko zerbait liburuarekin. Hau ere doluaren bidetik doa, ez banabil oso oker. Mediterraneora etorri den emakume alargondu berria da, protagonista. Zer da kontatzen diguna liburu honek?
Bueno, liburu honek ere, ba, beste liburuak bezala eriotzaz hitz egiten du, batez ere doluaz, esango nuke. Eta hitz egiten du, bueno, ba, gizartean tabu den eriotza mota edo dituko nuke, ba, suizidioaz, ezta? Hortaz ere ez da gehiegi hitz egiten, adinekoen suizidioa zare gutxiago, bueno, hor badaude liburuak kontatzen ditu gauza desberdin asko, ari nagusi bezala esango nuke, ba hori dolua kontatzen duela, ez? Bikotekidea hiltzen zaion pertsona horre, ba nola egiten duen aurrera, ez? Eta ze kontra esan dazkan bere egunerokoan, ba hori, bizitzeko gogoa edo nahia sentitzen duen horretan, ba errudun sentitzea horregatik, ez? Baditu oso sentimendu desberdinak, protagonistak berak ere alaxe sentitzen ditu momentu desberdinetan, eta bueno, benetarik pixka bat.
Hori protagonistaren bidez kontatzen da, ez da, bera da narratzailea edo?
Bai, etengabe bere ahotsa entzuten da, baina egia da, bueno, bakarrizketa formako elkarrizketa bat ere badela. Etengabe hitz egiten dio itsasoari, itsasoak hartzen du bere, bueno, hildako bere senar horren, bueno, ahotsa edo, orduan badago elkarrizketa bat bien artean ere, ez da? Orduan, elkarrizketa horretatik ere badao, ez dao etengabe, lehenengo pertsona horretatik hitz egiten du, baino beti dago beste norbait, ez? Beste norbaiti kontatzen ari da beti.
Eta zehaztu dago beste norbait hori norden, edo norberak erabakitzen du norden beste hori?
Bueno, etengabe bihurtzen da, bueno, parean duen hori, ba, bere protagonista dago momentuan arabera, ba, izan daiteke itsasoa, izan daiteke ekaitza, edo, bueno, bera dago momentuan arabera, ba, izan daiteke senarroia, edo izan daiteke bere alaba, edo izan daiteke, ba, bere maitasun berri hori, bueno, forma eta pertsona desberdinak nazten ditu hor.
Bidaia fisiko eta psikologiko bat dela dio sinopsiak, nola ulertu dezakegu hau?
Azken batean erabakitzen du protagonistak bidaia fisiko bat egitea, gonbidapen bat jasotzen du, eta, bueno, baiezkoa erantzuten dio gonbidapen horri, oporretara joaten da, ba, fisikoki ez da, maleta bat hartuta, baina oporretara joaten da, barruan daraman guzti horrekin, ez? Bizitu duen guzti horrekin, eta oraindik, bueno, dolu prozesu horretan murgilduta dagoela. Eta, bueno, bidaia horrek nolabait, bidaia fisiko horrek nolabait laguntzen dio, psikologikoki ere bidaiatzen, eta, bueno, ba bere buruan, bere barruan, gauza batzuk eraldatzen ere, ez da?
Zeharrera izan du liburu honek? Jaso duzu baten baten erantzuna edo esan dizu baten batek, asko gustatu zait edo gogorra egin zait edo?
Bai, bueno, aurrekoarekin konparatuz, batzu etzaile hain gogorra egin, ez? Asko konparatu dute, araizko mamuak ipuin bildumarekin, eta esaten zuten hau, bueno, arinagoa bezala dela, ez da? Besteak bazuela, bueno, historioek bazutela beste sakontasun bat, eta beharra da bestea gogorragoa, eta asko konparaketa hori egin diat, ez? Bi liburu hauen artean. Bai, egia da, horrelako prozesu bat edo horrelako egoera bat gertutik bizi izan duten pertsona hoiei, ba bai esan diate hoiek gogorra egin zaiela, ez? Zenbait deskribapen, zenbait egoera oso gertutik sentitu dituztelako eta ba momentu batzutan gogorra egin zaiela.
Zu irakaslea zara ogibidez, ez bana de los soccer. Aurrei, bueno, ja, itzulita Aitona Floren liburura, zure ikaslei edo eman diezu irakurtzeko, edo ikasleren bat etorri zaizu irakurri dut, edo?
Bueno, ni txikiagoekin egoten naiz, orduan adinagatik beraiei ez dagoki, ez? Bai, etortzen dira. Ba hori, bestelako liburuekin, behar bada ba, dinez txikiagoentzat diren liburu hoiekin, Aitona Floren, bueno, gehiago da bosgarren maia, LH5-6, eta ni normalean txikiagoekin egoten naiz, orduan ba momentuz ez irakurle taldetan eta horrela bai, baina baina nire eguneroko lan horretan ez.
Eta zure ikasleekin lantzen dituzue horrelako kontuak, bat dolua edo eriotza edo horrelakoak lantzen dira?
Bai, bueno, ni saiatzen naiz, batez ere egunerokoan agertzen direnean, gai hoiek aprobetxatzen, ez da? Uste dut helduek egin behar degun zerbait dela, ez soilik irakaskuntzan, orokorrean bizitzan, badaudelako oso egoera gogorrak aurren artean ere, gaixotasunak, eriotza, bueno, hortaz inguratuta bizi gea, ez da? Bizitza daukagun momentutik, eta, bueno, bai, saiatzen naiz, egoera hoiek baliatzen, hoien inguruan hitz egiten, eta ez hain beste dramatik, edo, bueno, beraiek zer pentsatzen duten entzuten, hitz egiten uzten diet, bueno, uste garrantzitsua dela hitz egitea gaien inguruan, bai.
Askotan egiten ez den zerbait delako agian, ez?
Bai, eta partekatzea, ez da, ere entzutea, ondokoak zer nion zerbaiti buruz, edo oso ondo ulertzen ez dutenean zerbait, ondokoak zea azalpen ematen duen, ez, bueno, interesgarria izan daiteke elkarrizketa horiek partekatzea. Bai.
Aitona Floren bada aurre eta gaztei zuzendutako liburu bat, zoriona dentzeko zerbait nori zuzenduta dago, ze irakurle motari gomendatuko zenioke?
Bueno, irakurle heldua esango nuke, ez? Zenbait, bueno, ez dakit heldua, gero edo norkideak hori dezake, baina, bueno, bai, behar bada egokia izan daiteke adin horren bueltan, dabilen norbaitentzat, ez dakit edo norentzat izan daiteke, ez? Ja, irakurle helduarentzat bai noski gaiagatik eta, bueno, formatuagatik, ez? Teleberri formatuagatik, baina, bueno, bai, edo norentzat, ez dakit. Gaia interesatzen dion edo zeinentzat egokia izan daitekela uste.
Ba, ez dakit, ea libururen baten, bi liburu hauetakoren baten inguruko aipamenik egin nahi duzun? Beste lako aipamenik, zerbait galdetu ez dizuguna eta kontatu nahi zenukena?
besterik gabe, oso eskertuta nahola irakurlei ere, ez? Askotan sariak ematen dira, eta oso garrantzitsuak dira, baina, bueno, ni beti esaten dut, irakurlerik gabe, idazlerik ere, ez legokela, orduan, bueno, ni beti saiatzen naiz eskertzen irakurleak, hori, sari hau jaso aurretik ere, dendara joan dena, eta, bueno, honen, liburu honen aldeko, edo liburu hauen aldeko apustua egin duen irakurle hori, edo, bueno, dendara, edo liburutegira, edo, bueno, berdin zaitez, da? Bere denbora, liburu honi eskaini dion pertsona edo irakurle oro, ezta? Hori eskertzea, bai.
Ba, mi esker zuri gaurkoan gurean izateagatik eta bueno, ea aurrerantzean ere liburu edo eleberri gehiagoren berri izaten dugun zure partetik. Mi esker.
Saiatuko gea, eskerrik asko zuei.
Ongi segi.